Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám tentokrát u pořadu Absurdity, ve kterém jsem pro vás vybrala ty nejabsurdnější záležitosti, ty nejabsurdnější nápady našich elit, ty nejabsurdnější informace, které jsem sesbírala na internetu. A začneme videem, které bylo opravdu velmi nechutné. Já doufám, že to vydržíte, protože je důležité o tom vědět. Omlouvám se, tam i ten překlad byl jednak ve slovenštině, jednak dost kostrbatý. To video komentují dva komentátoři, muž a žena. A někdy to komentují poměrně i dost rozverně. Já jsem to někde zachovala a někde jsem ještě v rychlosti hledala nějaká neutrálnější slova. Takže omlouvám se za to, že to nebude úplně příjemný poslech, ale to ostatně v současné době není skoro nic, protože de facto všechno, co se odehrává, tak by se dalo zařadit do kolonky absurdní. Tak jdeme na to. Pouštím předtočené video, samozřejmě v audioformě. Organizace RFSL, která je financována švédskou vládou, publikovala grafický pamflet učící nové Švédy, jak se má praktikovat homosexuální sex. A poznámka k tomu videu zde je: ještě se vám nechtělo zvracet ohledně Švédska? No, po tomto videu to bude jinak. Tak jdeme na to. Chcem ještě pokračovat v téma tu Švédsko a ukázat vám, jaké aktuality tu za poslední dny máme, pokud jde o organizaci, která v současnosti protlačuje pedofilii ve švédských školách. A to už od 70. let, kdy byla tato organizace založená. Její název je RFSL, ale popravdě jsem teď zapomněl, co přesně tato zkratka znamená. Je to něco jako práva pro sexuální něco. Jde tu o informace o sexuálním zdraví pro LGBTQ přistěhovalce. Tato stránka je v angličtině. Mluví tu o přistěhovalcích, kteří přišli nedávno oproti lidem, kteří jsou zde již invazistami v našich zemích. Tato organizace tedy vydala brožuru o tom, jaký druh práv máte ve Švédsku, pokud jde o jistý druh sexu. Pojďme se na to podívat. Co to je? Je to celkem, nevidím žádný švédský vzhled. Ano, tam je nějaký černoch, takový tlustý, a za ním nějaký trochu světlejší, něco jako mulát. A ten první, ten vypadá jako chlap, ale tamto za ním, co ho objímá, tak není úplně jasné, jestli je to muž nebo žena. A teď co k tomu říkají komentátoři? Dobře, nikdo z nich není Švéd, jelikož jde o brožuru pro imigranty. Takže toto jsou práva, která byste měli poznat. Celá brožura je o tom, pojednává o různých druzích pohlavních chorob a podobných věcech, ale pojďme se podívat na nějaké obrázky, které jsou všechny. Chci říct, vždyť se na to podívejte. Je to opravdu k smíchu. Co to má znamenat? Co to je? Teď je tam nějaká trojka. Vepředu je asi chlap nebo ženská za ní. Ženská za ní, černý chlap. No, přátelé, nic pěkného, pokoukání. Jo, anální grupáč, řekla ta komentátorka, že to je. A co je tohle? Ježišmarja, toho jsem si ani nevšimla. Tam je nějaký snad teda chlap, před ním žena, ale ta žena má penis, takže to je nějaký hermafrodit. Sorry, že je to tak názorné. Chci říci, že musíme o tom vědět. Toto je doslova, myslím, že jde o transku s prsy a penisem, která je očividně, tam jde o soulož anální. Ach můj bože, to je nechutné. Takže toto je první věc, která se ukazuje přicházejícím imigrantům. A oni si určitě řeknou, fajn, pojďme si to zkusit. Je to pěkně nechutné. Myslím, že toto má naznačovat, že žena uprostřed, je tam feministka, obrázek naznačuje, že žena, pokud tedy nemá penis, protože předtím byla mužem, tak má, co já vím, a také je, omlouvám se za jazyk, dělaná ze zadu, a je toho víc, podívejte se na to, no přátelé, to nebudu ani popisovat, ale pořád jsou tady ti hermafrodité, sex mezi postiženými. Ne, tohle není hermafrodit, to jsou dva chlapy. Podívej se na to, je tam černoch na vozíčku, který souloží s dalším chlapem. Do háje, co to má znamenat? Samozřejmě, že všichni musí nosit růžovou. Další obrázek, toto je také zábavný, jelikož jediný světlejší odstín je ten, který ukazuje, je to samozřejmě exém. Toto je typicky švédské. Je to úchvatné. Hovoří tu o pohlavních chorobách, chlamídiích, kapavce, co můžete najít, čeho byste si měli být vědomi. Můžete přijít do Švédska a dostat všechny tyto nemoci. A tohle vypadá jako první švédský muž na obrázku, je tam běloch, je to stařec, který dostává něco do zadku. Chci říci, že je to jediný možný případ. Já si zase myslím, že množství nových přistěhovalců to předtím dělalo s kozami, takže se teď musí naučit, jaké to je mít sex s lidmi. Podívej se na tento obrázek. Tam je zase bílý muž, no přátelé, s černým mužem, bílý je v tom služebním postavení, abych to tedy řekla slušně. A oni to komentují, běžte s tím někam, skutečně. Je to tak nechutné. Tady máme zase ukázku toho, jak používat kondom. A tady máme poslední obrázek. Myslel jsem si, že konečně jde o ukázku nějaké normálnosti. To vypadá jako muž a žena, byť teda ta žena je černá, muž je bílý. Byl to můj první dojem, říká komentátor. A potom jsem se podíval na následující obrázek. A ne, byl to jen anální kolík. To je fakt úžasné. Tam jsou nějaké růžové boty. Takže žena, která malovala tyto obrázky, se volá Bit Anderson. Je to vždy o prodávání toho nejošklivějšího, nejnechutnějšího, co se jen dá vymyslet. také natočila film s názvem Tvrdá lesba. Hej, některé lesby jsou skutečně odporné, fakt vulgární, horší než jakýkoliv muž. Režisér filmu Tvrdá lesba z roku 2014, samozřejmě, že film se promítal v Berlíně a podobně, máme pošpiněný Berlín. Toto je typ žen, které pro přicházející migranty vytvářejí obraz Švédska. Chci říci, že v určitém smyslu nás to vrací zpátky k našemu prvotnímu tématu. Možná někteří z nich zešílí, možná je důvod, protože pokud jim ukáží toto a oni si pomyslí, o tom to je Švédsko, anebo něco na ten způsob, chápeš, co chci říct. Budou z toho šílet a křičet nevěřící. No přesně tak. Přesně tak. Budou křičet nevěřící, všechny vás zabijeme. Vytváříte terorismus. To je přesně ono, to je totiž zřejmě druhá stránka věci, že oni vytvářejí naprosto falešný obraz o lidech, kteří žijí v Evropě tímto způsobem, no a ti muslimové nebo kdokoliv sem přijde a nezná normální evropskou kulturu, tak si pomyslí, že tady opravdu žije banda zvrhlíků, které je potřeba vyvraždit. Mají to tedy promyšlené, nezapomněli vůbec na nic, je to prostě ďábelsky inteligentní. Bohužel celá tato šílená hra s lidmi. A další totální absurdita a absurdní je obsah toho článku hned na dvakrát. Buď je to pravda, bude to o průzkumech, buď jsou čísla uvedená v těch průzkumech pravdivá a potom je naprosto absurdní, koho chtějí lidé, naši občané, volit vzhledem k tomu, co jim tyto vládní strany nebo strany stačí, chystají, co na ně kují. A nebo to pravda není, no a potom je to samozřejmě opět absurdita již stará známá, a sice falšování průzkumů, průzkumy, které neodpovídají skutečnosti, ačkoliv stojí nemalé peníze. Poslyšte nyní článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a jehož titulek zní Okamura, lidovci a Gazdík v Žiti. Nový průzkum dává Babišovi ohromnou sílu. Ano, i ČSSD podle dubnového průzkumu agentury STEM od března mírně posílili. Poslance by si udrželi také KSČM, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. STAN by získal jen zhruba 2% hlasů. V součtu se 7% ziskem lidovců by to této koalici potřebných 10% pro vstup do sněmovny nedalo. Piráti by na rozdíl od březnového šetření na poslanecká křesla rovněž těsně nedosáhli, podobně jako hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD Tomia Okamury. Výsledky průzkumu dnes STEM poskytl ČTK. Lidovci by podle průzkumu dostali 7,1% hlasů v březnu o 0,5% bodu více. Starostové si udrželi 2,2%, v součtu by tyto strany měly 9,3%. STEM však upozornil na to, že v průzkumu voličských preferencí zatím s koalicí KDU-ČSL a STAN nepočítá. Starostům započítal polovinu ze zisku hlasů pro jejich někdejší spojenectví STOP 09. ANO by podle STEM získalo 28,3% hlasů, v březnu 27%. Sociální demokraté podobně jako v březnu posílili o 1,1% bodu na aktuálních 16,6%. Pozice hlavních stran zůstává v poslední době poměrně stabilní, nezaznamenáváme žádné výrazné zvraty. ANO vede nad ČSSD ve volebním modelu o necelých 12% bodů, uvedl STEM. Komunisté naopak o 1,7 bodu spadli na 12,2%. Lidovce by v porovnání s březnem těsně předskočili občanští demokraté, i když si polepšili jen o 0,1% na 7,4%. TOP 09 by získala 6,4%, v březnu měla o 0,3% více. Piráti by v dubnu získali 4,6% hlasů, což je od března pokles o žádná 0,9%. Pod 5% hranicí zůstává SPD, pro něž by hlasovala 4,2% voličů. Ke 4% hranici se vyšplhali zelení, kteří v březnu získali jen 2,6%. Na tuto hodnotu naopak z březnových 4,2% spadl Úsvit, což odpovídalo i jeho výsledkům v předchozích šetřeních. Současná vládní koalice by podle propočtů STEM měla silnou ústavní většinu. 140 mandátů v porovnání s březnem by jich měla o 12 více. ANO by mělo 80 mandátů, ČSSD 45 a KDU ČSL 15. Komunisté by měli 30 poslanců, ODS 18 a TOP 09 by obsadila tucet křesel v dolní komoře. STEM svůj volební model sestavil na základě předpokladu, že by hlasovat přišlo 55% voličů, kteří to přislíbili v průzkumu mezi 1 000 a 33 respondenty od 6. do 14. dubna. Volit nechtělo 23% dotázaných, 22% zatím není rozhodnuto. A to je další absurdita, která se k tomu ještě přidává. Nám jde, přátelé, všem doslova a do písmene o život, ale patrně 45% lidí v naší vlasti to vůbec netuší. Vlastně jich to netuší asi zhruba tak 80%, protože ti, kteří se chystají volit zde zmiňované strany, zejména mám na mysli ANO a ČSSD, no tak ti zřejmě nemají také absolutně potuchy o tom, co se kde okolo nich děje. No a další absurditka, dnes se to jimi na Parlamentních listech jenom hemží. Článek má titulek Ona ho úplně řídí. Detaily o vztahu Emmanuela Macrona a jeho o 24 let starší ženy. Prezidentské volby ve Francii otevřely ještě jednu otázku. Manželství vítěze prvního kola prezidentských voleb a zřejmě budoucího prezidenta Emmanuela Macrona. Ten má totiž o 25 let starší ženu. Píše o tom dnešní deník Mladá fronta Dnes a Blesk. Bridget Macronová podle všeho svého muže, s nímž je ve svazku manželském od roku 2007, velmi ovlivňuje. Tajemník Macronova hnutí Anne Marshall Richard Ferrand dokonce tvrdí, že Emmanuel neudělá nic bez toho, aniž by se jí nejdřív zeptal na její názor. Bridget řídí veškerou jeho agendu, dodal. Z Bridget tehdy Ozierovou se seznámil na střední škole v severofrancouzském Amiens, kde učila francouzštinu. Bylo jí 40 let, byla vdaná a měla 3 děti. Jedno z nich dokonce s Emmanuelem Macronem chodilo do třídy. Tehdy 15-letý Macron navštěvoval po vyučování ještě dramatický kroužek, který ona vedla. Oslovil ji, aby s ním napsala divadelní hru. A začal vztah. Nejsme typický pár, ale jsme pár, který existuje, uvedl nyní Macron. Deník Blesk pak uvádí, že k prvnímu polibku, ale jen na tvář, Emmanuela a Bridget došlo 17. května 1993 v Amiénu po vystoupení studentů v jezuitském liceu. Macron se do ní zamiloval okamžitě, ona prý odolávala, měl neuvěřitelné charisma. Říká však. Když se to prý dozvěděli rodiče, dělali vše proto, aby Románek skončil. I proto mladíka poslali na dostudování do Paříže. Emmanuel však i odsud vytrvale pokračoval v telefonátech, až Bridget zlomil. V souvislosti s Macronem se však také spekuluje o jeho homosexuální orientaci, kdy má mít vztah s výkonným ředitelem Radio France Mathieu Galletem. To však Macron popírá. Tak, milí přátelé, raději k tomu nic dodávat nebudu, ale domnívat se na základě těchto faktů můžeme ledacos. Například, že Macronovi bylo 15, když potkal svou budoucí ženu a tak dále. Pak tady máme nějakou zmínku o homosexualitě. No, kdo ví, možná, že je tam klasický sklon, no klasický ani moc není, spíš dnes začíná být čím dál tím více propagovaným a jakoby normálním, a to je sklon zvaný by. Takže takoví lidé nám budou vládnout. Ale to není žádná novinka, ono nám vládnou nejen psychopati, ale též totálně perverzní osobnosti celá tisíciletí, akorát se to o nich tajilo, akorát se to o nich nevědělo. A já osobně se domnívám, že oni už to tajit ani nechtějí, proto toto dělají, proto, nebo nejen proto, je to jeden z důvodů, ale dokážu si představit, že se strašně už těší, až se nebudou muset skrývat, až budou moci ty své perverzní sklony ventilovat naprosto otevřeně, až je budou moci ještě oslavovat a adorovat, až budou zase nejen tedy pedofilie a zvrácené svazky všeho druhu naprosto, samozřejmě ne normální, protože to normální není, ale naprosto veřejné a přijímané a dokonce oslavované, ale kromě toho se podle mého názoru těší už i na to, až budou moci zase začít veřejně vraždit a přinášet oběti. Tak jako se to dělalo v některých kulturách před x tisícem let. To si osobně myslím já, protože když se podíváte na YouTube nebo si přečtete některé ty knihy o tom, jaké praktiky používají ty takzvané elity, ti vládci světa, mám na mysli ty, o kterých víme, ty loutky, které jsou vidět, no tak je to samozřejmě velice nechutné, ale hlavně je jasné, že oni se s tím nechtějí dál skrývat. Alespoň tedy já si to myslím. Proto také mimo jiné ta ukrutná videa, různá, zejména videoklipy hudební, v nichž všechny tyto praktiky, všechna tato zvěrstva jsou ukazována. Zatím tedy je to ještě markírováno, zatím to není skutečné, ale už nám to ukazují, co budou chtít tady zavést. O Emmanuelu Macronovi mám pro vás připraven ještě jeden článek, vynikající článek, je to článek pana VK ze serveru aeronet.cz ze včerejška a tam je vysvětleno jednak, kdo Emmanuel Macron je, za čím stojí, čím prošel a hlavně opět, čeho je stoupencem a co na nás chystá, a je to vysvětleno v širších souvislostech. Je tam podle mého názoru i velice srozumitelné vysvětlení rozdílu mezi židy a sionisty a další věci, které s tím velmi úzce souvisí. Takže k poslechu tohoto článku vás srdečně zvu, bude to první článek v Letem světem internetem, čili v 19 hodin. A pro další absurditku nebudeme chodit vůbec daleko, milí přátelé. Sáhneme k nám a dokonce na mainstreamový server novinky.cz přečteme si zprávu s titulkem Na pražském letišti vám prohrabou už i odbavené kufry. Zámky neobstojí. Zavazadla na pražském letišti Václava Havla budou od května kontrolována na stopy po výbušninách. Bezpečnostní analytici tak budou nově nahlížet i do kufrů a tašek, které míří do zavazadlového prostoru letadel. Jde o další počin k zajištění vyšší bezpečnosti. O kroku, který by neměl mít dopady na rychlost odbavení, ve středu informovala mluvčí letiště Marika Janoušková. Článek vyšel dnes. Detekce stop po výbušninách se od září 2015 provádí u osob a příručních zavazadel. Nově budou detekci podrobena i zavazadla, která poputují do nákladového prostoru. Nově tak budou moci pracovníci bezpečnostní kontroly letiště takové zavazadlo otevřít a provést kontrolu i na jeho obsahu, upřesnila mluvčí. Vyškolení specialisté budou mít k dispozici nové stanoviště vybavené kamerovým systémem a potřebným technickým vybavením, aby se dostali i do zabezpečených zavazadel. Kvůli tomu začalo letiště spolupracovat s výrobci zavazadel a bezpečnostních zámků, aby bylo možné se do většiny z nich dostat bez poškození. Kontrola, kterou cestující mohou znát například z letišť v USA, Německu, Rakousku či Švýcarsku, probíhá tak, že bezpečnostní pracovník zavazadlo otevře, získá stěrem z jeho obsahu kontrolní vzorek a v detektoru prověří možnou kontaminaci s výbušným materiálem. Celý proces otevření zavazadla, získání stěrů, vyhodnocení a opětovné zavření zavazadla trvá okolo 10 minut a probíhá bez přítomnosti cestujícího. Odbavení a bezpečnostní kontroly osob se tedy tento postup nijak nedotkne, popsal princip fungování člen představenstva letiště, zodpovědný za bezpečnostní procesy Milan Špaček. Vše se odehrává pod dohledem kamer. Podtitulek: Některé zámky mohou být poškozeny. No to si z nás snad dělají srandu, doopravdy. To tu není, to říkám já. V současném provozu takto namátkou či cíleně zkontrolujeme desítky zavazadel denně. Cestující pozná, že jeho zavazadlo prošlo kontrolou už podle pásky s upozorněním, kterou bude zapečetěno. Uvnitř zavazadla najde zprávu o jejím průběhu a podrobnější informace, včetně instrukcí k dalšímu případnému postupu, dodal. Letiště lidem zároveň doporučuje, aby používali při zabezpečení svých zavazadel speciální zámky, které lze otevřít bezpečnostním klíčem, takzvané TSA zámky, které jsou označené znakem červeného diamantu. Případně, aby využili jiných možností zabezpečení, jako jsou fólie či snímatelné obaly. U klasických či integrovaných zámků bez TSA může dojít při otevření k jejich poškození. Bližší informace o kontrolách lidé naleznou na stránkách letiště zde. A zde je odkaz. Bohužel, nic nového pod sluncem, to všechno víme již dávno, že ona opatření, která jsou takzvaně pro vyšší bezpečnost lidí, tak ve skutečnosti jsou zaváděna proti lidem, že se jedná o naprosto absurdní a bezprecedentní kontrolu nás všech. Nejsou to jenom zavazadla a to, co se děje na letištích, ale je to ta všudy přítomná kontrola a slídění a sledování prostřednictvím kamer a podobně. Ale všimněte si hlavně toho, jak se to všechno plíživě, zpočátku se zdálo, že pomalu, ale teď už to začíná být poměrně rychlé, ale hlavně se to všechno už přiblížilo k nám. To, co ještě nedávno v České republice nebylo, co jsme znali jenom z cizích letišť, ze západní Evropy nebo z USA, takhle od května už to máme i na našem letišti. A tak je to vážení posluchači, úplně se vším. Nedělejme si iluze, že se něčemu můžeme vyhnout nebo že se nám něco vyhne, aniž bychom projevili nějaký významný a zcela jasný a hlasitý odpor. Pokud ho neprojevíme, pokud se o to nezasadíme, tak k nám budou nasunuta všechna opatření, která nyní již existují v západní Evropě, budou k nám nasunuti imigranti v hojných počtech a tak dále a tak podobně. Konec konců není většího a lepšího důkazu než islamizace českého školství. A kde jste o tom ještě třeba před rokem slyšeli? Vůbec nikde. A najednou vidíme a slyšíme, že to jede celoplošně a na plné obrátky. Takže nedělejme si iluze. Je potřeba se proti tomu velmi hlasitě ozvat, je potřeba v první řadě tedy jít k volbám a volit jiné strany než ty, které uspěly v tom průzkumu, který jsme četli na začátku našeho pořadu. Ale je prostě potřeba dělat víc, protestovat, demonstrovat na úrovni, hlavně na těch nejnižších úrovních, kde právě se tyto věci dějí, jako je například islamizace školství, tak tam je nutné, aby rodiče organizovali mohutný odpor. Pokud tam bude mohutný odpor ze strany rodičů, tak si to nemohou dovolit a nenasunou to sem. Ale pokud ten odpor nebude, tak nám sem nasunou úplně cokoliv a úplně kohokoliv. Tak přátelé, a nyní jedna maximální, absolutní, totální, ukrutná, obludná, ale bohužel také předvídatelná absurdita, ke které došlo právě dnes. Článek, který si přečteme, vyšel dnes na serveru Parlamentních listů a má titulek Všechny ženy budou nosit muslimské šátky. Nový návrh zeleného prezidenta Rakouska. Rakouský prezident Alexander van der Bellen oslavil prvních 100 dnů v úřadu osobitým způsobem. Navrhl, aby se v rámci solidarity s muslimskými ženami všechny ženy v Rakousku zahalily do šátku. A teď si, přátelé, představte a spočítejte, jak daleko je Rakousko u nás. Ještě se cítíte bezpečně? Vracíme se k článku. Van der Bellen je známý svými liberálními názory a ostatně také proto jej volila drtivá většina rakouských muslimů, kterých žije v zemi podle nedávno zveřejněného odhadu ministerstva vnitra více než 700 tisíc. Bývalý šéf zelených a také příznivec komunistických ideí se dlouhodobě staví pro otevřené hranice a jako jeden z mála rakouských politiků zcela otevřeně podporuje přijímání migrantů z Afriky a Blízkého východu. Ve světle jeho postojů a výroků se zdálo, že prezident již nemůže ničím překvapit. Nicméně jeho aktuální návrh přece jenom vyvolal údiv. Během diskuze se studenty ve Vídni k překvapení všech přítomných prezident navrhl, že by jeden den v roce mohly rakouské ženy na důkaz solidarity se svými muslimskými kolegyněmi rovněž chodit zahalené. Ženy mají právo nosit šátek a oblékat se jakkoliv chtějí. A nejenom muslimské, ale všechny ženy. Poznamenal prezident a dodal, že pokud bude nadále tak bujet islamofobie, tak přijde den, kdy budeme muset všechny ženy, ano, všechny ženy, požádat, aby si ze solidarity s muslimkami oblékly šátek. Prezidentova slova o dnu solidarity s muslimskými ženami byla téměř okamžitě podrobena kritice na sociálních sítích. Až na pár výjimek je uživatelé Facebooku či Twitteru považují přinejmenším za nepromyšlená. Rakušané jsou sice považováni za mimořádně tolerantní, o čemž svědčí i jejich rozhodnutí zvolit si za prezidenta právě van der Bellena. Ovšem podle studie politologa Petra Hájka jejich vztah k islámu rozhodně není jednoznačný. Studie byla publikována v rakouských médiích přibližně před měsícem a její závěry jistě rakouskému prezidentovi příliš velkou radost neudělaly. 60% respondentů se totiž na adresu muslimů vyjádřilo kriticky, byť na samotné uprchlíky se Rakušané skrz prsty rozhodně nedívají. Za alarmující zjištění lze považovat, že pouze čtvrtina respondentů považuje soužití s muslimy za bezproblémové. Ze studie jasně vyplynulo, že na rozdíl od prezidenta obyvatelé země nepovažují za problém islamofobii, ale spíš jednání některých svých muslimských spoluobčanů. Konkrétně zákaz úplného zahalování žen ve veřejném prostoru podpořilo 80% respondentů. S tvrzením, že islám patří do Rakouska, souhlasilo pouhých 7% dotazovaných. Obecně Rakušané v rámci studie konstatovali, že soužití s přistěhovalci je snadnější než soužití s muslimy. Tak, milí přátelé, ono to vypadá prozatím nevinně, ale znáte to. Nejprve to bude jeden den v roce, potom to bude jeden den v měsíci, pak to bude každou neděli a nakonec to bude každý den a všude a pod pokutou nejprve, no a následně potom už nás, ženy, které nebudou zahalené, mohou předat rovnou pod jurisdikci práva šaría. A kam až to všechno povede, o tom vypovídá článek, který vyšel na serveru seznam.cz ve zprávách Seznamu. Vyšel v pondělí, to znamená předevčírem 24. dubna a článek má titulek Ucuknete pohledem a je to přestupek. Elitní škola zavádí směrnici k rasovému soužití. Studenti Oxfordu mají povinnost přímého očního kontaktu. Univerzita zavedla nová pravidla, která mají omezit projevy rasové nesnášenlivosti. Na univerzitě v Oxfordu zavedli nová opatření, která mají podle vedení této elitní školy zamezit projevům rasové nenávisti. Podle směrnice, která byla vydána, za ně může být považováno hned několik věcí. Projevem rasismu prý může být, když studenti uhnou očnímu kontaktu. Kromě toho mají zakázáno pokládat i některé otázky. Například tu, když se zeptají studenta jiné barvy pleti, odkud původně pochází. To snad není pravda, to je doopravdy absurdity, co jiného. Ale slovo absurdní už pomalu nestačí k tomu, abychom vyjádřili, jak je to totálně nesmyslné, na hlavu postavené všechno. Pokračujeme. Vedení školy rozeslalo studentům tato nařízení v pravidelném newsletteru. V něm se vysvětluje, že uvedené situace mohou být projevem každodenního mikrorasismu. Pozor, mikrorasismus. Jemuž je třeba předcházet. Reakce na oxfordská opatření jsou rozporuplné. Doktorka Joanna Williamsová z Univerzity v Kentu pro britský Telegraf uvedla, že směrnice jsou vyloženě směšné. Tak to bych souhlasila s Joannou. Podle Williamsové Oxford překročil jistou mez, když nařizuje studentům, jak by se měli cítit a přemýšlet. Místo, aby se studenti vnímali jako potenciální přátelé, kteří jsou si rovni, nutí je akademici vidět barevné odlišnosti. Nařízení tak bude překážkou spontánnímu chování, protože komunikace bude podroužkou těchto pravidel. Není to první sporný krok na elitní univerzitě. V loňském roce bylo studentům právnické fakulty na Oxfordu řečeno, že mohou přeskočit přednášky týkající se násilných případů, kdyby se obávali, že by byl obsah příliš strašlivý. Kritici to pak napadali jako chlácholení generace sněhových vloček, tedy studentů, kteří jsou považováni za nadměrně citlivé. A další parádní absurdita na mě vykoukla ze serveru www.deník.cz. Článek vyšel 20. dubna a má titulek Bitva tří císařů už bez mušket. Tak rozhodla Unie. Spolky vojenské a oživené historie se potýkají s poněkud kuriózním problémem. Nová evropská směrnice o zbraních by totiž podle nich mohla znemožnit pořádání historických slavností a rekonstrukcí bitev tak, jak je známe. Spolkům se nelíbí, že směrnice ruší současnou podobu kategorie zbraní D, které nepodléhají registraci. Do ní dosud patřily zbraně používané právě pro rekonstrukce, například repliky určené pro střelbu výhradně slepými náboji nebo zbraně zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových či perkuzních zámkových systémů. Ty se nyní přesouvají do kategorie C, což od jejich majitelů ovšem vyžaduje vlastnit zbrojní průkaz nebo licenci. Podtitulek Náměstí jako střelnice. Směrnice navíc zakazuje zásobníky o vyšší kapacitě než 10 ran. To by výrazně omezilo například vystavování či používání replik z druhé světové války, protože i kulometné pásy se znehodnocenou municí, které slouží jen jako dekorace nebo doplněk výstroje či techniky, by se už nedaly použít. Úprava by se tak podle vojenských spolků dotkla prakticky všech vojenských historických akcí od období středověku až po novodobé dějiny. V případě uplatnění směrnice by například slavnostní salvu mušket na náměstí při historických slavnostech bylo možné odpálit jen tehdy, pokud by bylo náměstí prohlášeno za dočasnou střelnici. To by vyžadovalo nákladný a časově zdlouhavý balistický posudek, míní Martin Šavel, zakladatel nové iniciativy Spolku vojenské historie České republiky, která se na webu Historie nezabije snaží dopady směrnice ukázat. Podle něho je ale daleko pravděpodobnější, že organizátoři zejména menších historických slavností by za takových podmínek na jejich přípravu úplně rezignovali. Přetrhla by se kontinuita, mladí by už s takovým koníčkem vůbec nezačínali, doplnil. Nová norma se nelíbí ani zastupitelům obcí, které v pořádání podobných akcí vidí společenský, historický i ekonomický přínos. Jde o počty lidí, kteří zde po 3 dny využívali místní služby, ubytovávali se, stravovali a využívali místní infrastrukturu. Pokud by každý z nich utratil během těch 3 dnů 1000 korun, představuje to 50 milionů korun, které zůstaly v regionu. Lze předpokládat, že by ta útrata byla spíš vyšší, přiblížil člen bezpečnostního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje Radek Balcárek. Ví, o čem mluví. Je totiž ředitelem projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866, teď je tady v závorce 1992 až 2017. Loňskou třídenní akci připomínající bitvu u Hradce Králové z roku 1866 navštívilo asi 50 000 diváků. Pro některé obce znamenají historické slavnosti spojené s rekonstrukcí vojenských či bitevních scén i důležitou součást vlastní identity. Třeba Králíky v pohoří Králický Sněžník mají turistický ruch opřený o to, že se zde zachoval největší soubor pevností vojenského pevnostního systému z roku 1938. Můžeme se i ptát, co by byl Slavkov bez rekonstrukce Slavkovské bitvy. Je to největší napoleonská bitva u nás, připomíná web Historie nezabije. Zúčastňuje se jí až 3,5 tisíce aktérů a přihlíží jí 10 až 30 tisíc diváků. Plzeňské slavnosti svobody, což je vzpomínková vojensko-historická akce pořádaná u příležitosti osvobození západních Čech americkou armádou v roce 1945, navštěvuje pravidelně 50 až 100 tisíc diváků nejenom z České republiky. Připomíná další příklady už zmíněný web Historie nezabije. Podtitulek majetek za 100 miliony. Iniciátoři projektu se tak staví v kritice směrnice k části českého politického spektra a k ostatním sdružením, která vyslovila nesouhlas s jejím potenciálním přijetí. V závorce Lex pomlčka sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany Evropské unie a Českomoravská myslivecká jednota. Podle nich by se směrnice dotkla přibližně 11 350 střelců, čili 11 350 střelců a zasáhla soukromý či klubový majetek uložený ve zbraních za více než 450 milionů korun. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Jaroslav Krupka. Ono tady jde zřejmě o to, nejen nás odzbrojit ve smyslu nedovolit zbraně, které jsou skutečně účinné, ale i o to, abychom se nemohli bránit tím, že třeba nějakou replikou zastrašíme protivníka, což se klidně může stát, že jo? Protože on neví, zvlášť je-li trochu šero, tak neví, co máte skutečně v ruce. Takže já bych řekla, že ty obludy a zrůdy, které toto všechno vymýšlejí a na nás chystají, takže jdou v promyšlenosti těchto akcí a těchto zrůdných plánů skutečně až do nejmenšího detailu. Tak nejen, že nebudeme smět mít nic, co by mohlo skutečně pomoci v obraně prakticky, ale nebudeme se moci bránit ani tím způsobem, že bychom někoho zastrašili nějakou replikou. Protože to samozřejmě nemůže být náhoda, že ve směrnici byly zbraně tohoto typu překvalifikovány. To je pochopitelně záměr. A co jiného by tento záměr měl splňovat, než to, co jsem řekla. Prostě vůbec nic. Vůbec nic, úplně bezbraní lidé, kteří nebudou moci ani předstírat, že jsou odzbrojení. A jdeme dál. Tentokrát se dostáváme na server Eurabia parlamentních listů, kde včera vyšel článek s titulkem Včera bylo tragické výročí největší genocidy křesťanů ze strany muslimů ve 20. století a svět mlčel. Včera uplynulo 102 let od největší genocidy křesťanského obyvatelstva ze strany muslimské vlády. Všimli jste si, že by na to česká média upozornila? Ne. Vyvraždění několika milionů křesťanů muslimy není pro naše média a politiky zajímavé, ale když je například výročí porážky muslimů v Srebrenici, tak se naše média a politici mohou přetrhnout, aby odsoudili projevy islamofobie a vzdali úctu muslimským vrahům. Ano, píši muslimským vrahům ze Srebrenice, protože muslimové ze srebrenické enklávy záměrně útočili na srbské vesnice, vraždili srbské ženy a děti a to dosti bestiálním způsobem za krutého mučení. V tradici balkánské rodinné oddanosti bylo víc než logické, že příbuzní obětí muslimských vrahů se budou chtít pomstít, ale i tak v Srebrenici bylo zabito během války pár tisíc lidí. Naopak vyvraždění Arménů, Řeků a Syřanů a všech ostatních křesťanů bylo chladnokrevně naplánováno muslimskou vládou Osmanské říše a realizováno za tichého souhlasu tehdejšího německého císařství a rakousko-uherské monarchie. Ke stému výročí arménské genocidy jsem napsal knihu, abych alespoň ve stručnosti seznámil českého čtenáře s touto problematikou, protože naše odborná veřejnost a hlavně slavní orientalisté toto téma ignorují a spíše mnohdy se snaží ještě muslimské vrahy omlouvat. Výročí arménské genocidy bylo 24. dubna a v médiích či ze strany našich politiků bylo toto tragické výročí úspěšně ignorováno. Hlavně, že neopomněli vyjádřit podporu ve francouzských volbách kandidátovi, kterého podporují i muslimové. Například tak učinil šéf ČSSD Sobotka. Říká se, že dějiny se opakují u těch, co se z nich nepoučí. Tak se bojím, aby nás multikulturní ideologie evropských lidovců a socialistů nepřivedla do stavu, kdy za 100 let budou muslimové s nadšením vyvražďovat naše vnoučata, tak jak s nadšením vyvražďovali křesťany v době arménské genocidy. A to už je konec tohoto článku, který je velice, velice smutný a jehož autorem je pan Lukáš Lohoťan. A teď jedna starší, nicméně téměř by se dalo říct roztomilá absurdita. Roztomilá by byla, pokud by to ti šílenci všechno nemysleli vážně. Nicméně si článek přečteme. Vyšel 13. února 2017, uložila jsem si ho, ale už nevím na jakém serveru, ale to nevadí. Titulek článku zní: Genderová vyváženost aneb počúraná záchodová prkénka. Kdo nezná dějiny nebo nechce znát dějiny, bude si muset zopakovat jejich nejtragičtější úseky. Antičtí Římané žili v poměru k okolnímu světu nadmíru blahobytně, natolik blahobytně, že je pálilo dobré bydlo. Od určité doby se Řím přestal starat o svou bezpečnost a utápěl se v prostopášnostech všeho druhu. Možná někteří z vás viděli televizní seriál, tuším, že se jmenoval Já, Claudius. Výraznou postavou tohoto seriálu byl ten, který svou zvráceností nastartoval budoucí pád celé říše. Gaius Caesar Augustus Germanicus, neboli všeobecně známý pod přezdívkou Caligula, botička. Císař, čtvrtý v pořadí, původně demokratického uspořádání v Římě, které se postupně měnilo v autokratický režim. Caligula ovšem netrestal pouze ty, o kterých si myslel, že mu škodí, ale kohokoliv, kdo se nechtěl přizpůsobit jeho zvrácenému stylu, nespoutanému holdování alkoholu a hledání potěšení v rozkoši s chlapci a ženami. Výrazně se spoléhal ve svém vládnutí jako vůbec první mezi vládci Říma na propuštěné otroky, barbary, a přispěl tak k jejich neustále se zvyšujícímu vlivu, který se pro tuto největší světovou říši své doby stal nakonec sebevražedným. Tito propuštěnci ho popuzovali proti senátorům, dnes bychom to mohli přirovnat proti těm, co chtějí zachovávat tradici ve jménu zachování života na zemi, těm, kterým se dnes říká konzervativci a označují se různými slovy končícími na fob, například homofobové, islamofobové a tak dále. Ale, a to hlavně, nabádali ho k páchání výstředností a zvráceností všeho druhu. Ve 4. roce své vlády byl zavražděn, neboť už si v Římě nikdo nebyl jistý ničím, senátoři a jejich rodiny byli vyvražďováni, jeho zpupnost dosahovala až nepochopitelných rozměrů, sám se nechal jmenovat Bohem. Proč o tom píši? Většina obyvatel antického Říma byli slušní a pracovití lidé. Pouze věrchuška nevěděla roupama, co dělat. Protože však své hodnoty nebránili, bylo jim to lhostejné, o tehdejší politiku se nestarali a dokonce i Caligulu z nevědomosti zbošťovali, tak i během Caligulovy vlády vlivem jeho mamutího rozhazování za nesmysly, příčící se zdravému rozumu, zavládl v Římě hlad. Caligula byl pro jejich chápání příliš bohatý, mocný. I dnes jsou lidé ochotni věřit tomu, že když je někdo tolik bohatý, že to přesahuje jejich chápání, že nebude mít chuť své bohatství ještě rozšiřovat na jejich úkor. Opak je však pravdou. Ti bohatí jsou neustále bohatšími a střední třída padá do chapadel chudoby. Osm nejbohatších lidí světa vlastní víc než polovinu světového bohatství. A právě tito megabohatci, nevědouce roupama co dělat, podporují prostřednictvím svých nadací různé vysoce ziskové, avšak takzvané neziskové organizace. Omlouvám se těm skutečně neziskovým, které se starají o potřebné a nemocné. Tyto politické v uvozovkách neziskovky nepomáhají potřebným, například bezdomovcům či těžce nemocným, ale rozkládají svou takzvanou genderovou politikou klasickou společnost. Mají dost peněz a tudíž i času na to, aby směřovali vývoj společnosti ke svým cílům, naprostému rozkladu tradiční společnosti. Někde jsem četl, že jakýsi Čech, žijící léta v Anglii, rád jezdí domů, neboť si myslí, že my jsme se ještě nezbláznili, že u nás je žena ještě ženou a muž mužem, že se nezabýváme takovými nesmysly, jako že by se nemělo říkat těhotná žena, ale těhotný člověk, aby nebyl někdo zkrácen na svých právech. Bohužel tento Čecho-Angličan neví, že už i u nás začínáme bláznit. Na ministerstvu školství je prý jakási genderová policie. Teď brojí proti básničce Jiřího Žáčka, k čemu jsou holčičky. Je prý špatné, že se dál píše, aby z nich byly maminky. Zelení místo, aby se starali o přírodu, o což se alespoň stará malá demokratická strana zelených z Domažlicka, kterou ovšem nikdo nezná, takže ti velcí zelení, a to nemyslím jenom ty naše, mají problém se záchodky. Nelíbí se jim, že jsou rozdělené. Některé osoby mají problém se svou sexuální identifikací, tak by měly být záchodky společné, bez mušlí pro pány, protože to je prý genderově nevyvážené. Už je to tak prý ve Švédsku, jak mi vyprávěl jeden člověk, co do Švédska pravidelně jezdí. A v Berlíně, kde jsou ve vládě socialisté, se zelenými a Die Linke, leví, s krásnou, ale zdivočelou předsedkyní Sárou Wagenknechtovou, narozenou v Jeně, další po mamá Merkel významnou NDRačkou, se chystají tyto genderově vyvážené záchodky povinně nainstalovat ve všech státních, to jest městských záchodcích. A teď mi promiňte, že budu genderově nevyvážený a budu mluvit k ideově vyhraněným pokrokovým ženám u nás, většinou s dredy na hlavě. Na těchto záležitostech je vidět, že všechny tyto nadšenkyně, podporované megaboháči prostřednictvím NGO organizací, nevědí o životě ani to nejzákladnější. Mušle jsou totiž v pánských záchodcích ze zcela praktických důvodů. Z výšky se většinou vždy pospíchající muž do záchodové mísy nestrefí a počůrá prkénko, které většinou nezvedne, neboť ho to prostě nenapadne a věří si, že nepotřísní, ale vždy potřísní alespoň poslední kapkou. Proto je vystavena o několik desítek centimetrů vstříc proudu mušle. V Německu bude asi nařízeno, že z genderově vyváženého hlediska budou i muži vykonávající malou potřebu na prkénku muset pěkně hezky sedět jako ženy. Ale my, Češi, vždycky všechno tak nějak očůráme, tak budeme stát a prkénko počůráme. Fronty na záchodcích se prodlouží a starší prostatičtí muži radši nebudou vycházet do společnosti, protože tak dlouho čekat z fyziologického hlediska prostě nemohou. Společné záchodky bez mušlí nakonec neužijí ani ženy, protože je nikdo nedonutí si sednout na od mužů nahnaných do společných záchodků počůraná prkénka. Na tomto článku o počúraném prkénku je smutné to, že i když je to v této chvíli směšné a pro nás Čechy nepředstavitelné, že to tak jako všechno ostatní salámovou metodou za čas bude normální. Každá změna je jenom k horšímu, to neustále říkám. A asi na další stranické konferenci v závorce cenzoři, všimněte si, stranu tu nejmenuji, čili nepropaguji, vytýčíme program vstříc do minulosti, těch změn je už nějak moc a jsou vždy k horšímu. A to mi připomnělo, že zase musím za cifršpionem se Šanony, aby udělal kontrolní hlášení DPH. A to jsem ještě rád, že na nás zatím nepadla popravčí sekera EET. Dnes jsem mimochodem zase poznal jednu výhodu EET. Občas jsem si jezdil pro čerstvý kváskový chléb do pekárenské prodejny. Od 1. prosince je zavřená a ten dobrý chléb nikde v hypersupermarketech nemají. Mají tam většinou jenom ty z Penamu či jiných velkopekárenských kolosů. Tak se nám naplňuje heslo ano. Bude líp. Otázka zní. Pro koho? A to už je konec tohoto článku, který alespoň trošku byl veselý, tak doufám, že vám to nevadí, milí přátelé, zasmát se těm věcem, i když, jak jsem říkala, k smíchu ve skutečnosti vůbec nejsou, protože jsou míněny vážně a budou sem naimplantovány a nainstalovány. Nicméně o tom hovoříme pořád, je potřeba se tomu postavit, ale abych se vrátila k tomu, kdo je autorem tohoto článku, je to pan Petr Hanik a článek vyšel v pondělí 13.2.2017 na blogu iDnes. Tam má pan Hanik svůj blog. Milí přátelé, a tímto malým, avšak nebezpečným, i když veselým článkem pana Haniga končí dnešní absurdity. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi už za několik málo okamžiků u pořadu Letem světem internetem.